quen é ese tal Vítor Ferreiro?
Nunca quero dicir nada máis do que digo.
Quen é realmente Ferreiro?
Agora é un honorable home de negocios, pero non hai moito, era un dos maiores traficantes de drogas de Galicia, como sospeitaches. Ferreiro está acostumbrado a mandar, e dende que legalizou a súa situación fixo moitas, moitas amistades.
Don Vítor, son o comisario Sánchez, José Sánchez Pereiro. Pode recibirme agora entón ou prefire que vaya máis tarde?
Veña cando queira. Teño toda a tarde libre. Estarei esperando.
Entre Vigo e Vilanova da Arousa, máis aló de Pontevedra, erguíase señorial o pazo do vicerreinado. Cercado por un muro de pedra por todas as súas costas que recordaba o seu carácter defensivo de outrora, aínda agora tiña aspecto de fortaleza inexpugnável. Baixei do coche e chamei ao timbre do portalón que daba acceso ao seu interior. Unha voz fría, potente, preguntoume quen era e que desexaba. Nada máis identificarme, abriron o portalón cun dispositivo electrónico e apareceu un home alto, forte, que me pediu a arma regulamentaria. Iso sí, con moita amabilidade. Co mesmo ton amável, negueime en redondo. Sinto, amigo, pero son policía. E un policía non pode nunca desfacerse da súa arma, a non ser por forza maior, que non é o caso, supoño.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 19. Sábado 27 de marzo de 2004. Pola tarde, no pazo do Vicerreinado, Vigo. Marcando o territorio.
O home, unha réplica exacta de Rocky, fixo unha rápida consulta por teléfono e acompañoume ao interior un tanto aristocrático dun edificio inmenso decorado con mobles antigos e obras de arte que a min me pareceron boas. Foi o primeiro que lle dixen a don Vítor cando Rocky II me deixou a soas con él nun salón esmeralda. Parecen boas estas obras de arte.
Son valiosas. O único que a min me importa.
O que debeu sairlle caro foi este pazo.
Se contamos a reforma, uns cantos millóns de euros, sí. Teña en conta que, ademais do pazo, hai dous chalés bastante luxosos, onde viven algúns dos meus homes do Servizo de Seguridade. E logo está a adega e a finca, coas súas moitas hectáreas de viñedos.
Se fosen horas de tomar viño, que para min non son, pediríalle a proba.
Despois, xa lle darei unha caixa de botellas para que o saboree coa tranquilidade que sempre o viño necesita. Que lle apetece tomar agora?
Un whisky, se podo elixir.
Teño un whisky excelente, pero aconsellolle o coñac, que está máis ca excelente.
Son home de whisky, pero se está máis ca excelente, tampouco lle fago ascos ao coñac. Un coñac, entón.
Eu tamén tomarei coñac. E teño uns habanos non menos excelentes para acompañalo.
Non fumo, pero tratándose dun bo puro e despois dun bo xantar, podo facer unha excepción. Aquel home sabía como tratar aos seus invitados.
Perfecto.
Estivemos moito tempo deleitándonos cos olores mais los sabores da bebida do tabaco, falando só das sensacións que nos embargaban, sen presa ninguna. Como se tivésemos toda a tarde para nós. Ata que de súpeto, o meu anfitrión foi directamente ao grano.
Ten algunha novidade sobre o noso caso, comisario?
Algúnha teño, sí.
Imaginábao. Conte, conte.
Creo que don Pedro Souto Varela non ten nada que ver coa morte do seu enviado.
Entón, quen o matou? Ten xa algún sospeitoso?
Sospeito que se trata dun crime pasional.
Como foi?
Simplemente creo que maltratou unha puta que despois se tomou a xustiza pola man coa axuda do seu chulo.
Cando confirme as súas sospeitas, fágamos saber e darei o caso do meu primeiro enviado por resolto.
Por certo, xa tiven ocasión de falar co seu segundo enviado.
Sí, xa mo dixo. Grazas por ofrecerlle a súa colaboración.
Se de min dependese, eu mandaría o de volta a casa.
Antes, ten unha misión que cumprir.
Unha misión que, polo que sei e polo que imagino, pode resultar moi perigosa.
Que pode haber de perigoso en facerlle unha oferta máis que razoável a don Pedro Souto Varela? Aínda que iso sí, haberá que esperar a que se digne dar a cara. Onde se metería ese home?
Non se fague ilusións, non é de vostede de quen se agocha. E tampouco se fague ilusións con que vai aceptar a súa oferta, por moi razoável que a vostede lle pareza.
Quero dedicarme en serio e por todo o grande a producción de Albariño. E para iso necesito unhas cantas hectáreas máis de viñedos, nos arredores desta zona.
Viñedos que son propiedade de don Pedro Souto Varela, imagino.
Pero para que quere ese home tantos viñedos? Xa ten viñedos no Rosal, no Bierzo, en toda a provincia de Ourense, en medio Logroño, en medio Valladolid, en Burdeos, Borgoña e no Penedés, en Sicilia, Cerdeña e na Toscana. Non lle parece razoável, amigo Sánchez, que me venda a min os viñedos que ten aquí, nesta parte das Rías Baixas, tan preto do meu pazo?
O que me pareza a min non ten importancia. O que importa é o que opine o dono dos viñedos, e ao mellor el non está polo labor de vendelos. Pero teño entendido que tamén está vostede interesado en adquirir algúns dos seus hotéis.
Tan só dous, en Vigo, e pola mesma razón, porque el xa ten hotéis dabondo por todas partes. Non podo permitir que me fagan a competencia no meu propio territorio, diante dos meus narices.
Quere dicir que considera Rías Baixas o seu territorio?
Aquí nací, aquí fíxenme rico, aquí construín o meu imperio e aquí está toda a miña familia.
Uh-huh. Ten vostede fillos, don Víctor?
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Miguel Curdeira como Víctor Ferreño, o comisario, sen revelar para nada, que traballa para Pedro Souto, marca o territorio do seu xefe ante o fociño de Víctor Ferreño, que reacciona reclamando as Rías Baixas para sí. A pregunta do comisario, leva quizáis algunha ameaza velada?